Kallid sõbrad, tänasel suure reede päeval me vaatame pühakirja Galaatia kirja 6. Peatükki ja loeme 14. salmi. Aga mulle ärgu juhtugu seda, et ma kiitleksin muust kui meie issanda Jeesuse Kristuse ristist, kelle läbi maailm on minule risti löödud ja mina maailmale. Aamen. Võiks öelda, see on raske sõna. Raske sõna nii usklikule kui uskmatule. Ühele on ta ju suuresti mõistmatu ja täiesti väljaspool elupraktikat on ju tavalise inimese elu väga selgelt nii teadlikult kui tahtlikult seotud selle maailmaga. Ja just selle aspektiga, et elada siin maailmas võimalikult õnnelikult, saada võimalikult palju kasuks seda maailma oma lühikese elu jooksul. Saada osa sellest maailmast, mitte olla risti löödud. Kuid usklikule on ta teistpidi raske. Risti löömine, see pilt ise endast, ei ole ju ainult pilt surmast, vaid ühest kõige piina ja vaevarikkamast surmast. Iga üks, kes seda ette kujutab või ka ajaloolises plaanis on seda lugenud, teab, et see pilt, kui seda rääkida, see tähendab inimesele rasket elu. Ja selle tõttu võiks öelda, see, mis Paulusel oli kiitlemise objektiks ja täpsemalt ainsaks objektiks, on tegelikult, võiks öelda, üks kitsas tee, kus kahelt poolt on vaatajaid ja mõlematel poolt vaadatuna see tee on väga raske. Aga ometi, kuna Jumal on ka meid kutsunud sellele teele, käima ristiteed, seda kitsast teed ja kiitlema ristist, siis vaatame, mida see tee endast kujutab ja kuidas suuta seda teed käia, nii nagu Paulus seda eeskujana meile räägib, elada nii, et võiksime ristist kiidelda ja selle risti kaudu olla sellele maailmale surnud ja see maailm meile surnud. See, et ristitee tundub ebaloomuliku ja raskena, mitte ainult esimesel sajandil, kui Paulus ka räägib, et ka tolleaegsetele juutidele ja kreeklastele ja ütleme ka Rooma kogukonnale oli see tee mõistmatu ja arusaamatu, nagu ta esimese Korintuse kirja esimest peatükis lausub, et sõna ristist on narrus neile, kes hukkuvad, aga meile, kes päästetakse, on see Jumala vägi. See sama narrus, see rumalus või ärritus või pahandus, kuidas seda ka erinevalt on tõlgitud, see pahandus ei ole lõppenud esimese sajandiga. See, et ristiteest kumab vastu inimestele midagi nii vastu võetamatud, et seda kindlasti püütetakse tagasi lükata, seda väljendab ka meie üks autor mitmete ajalehtede veergudelt ja Tanga tegeleb just muusikakriitikaga Eevi Arujärv, kui ta umbes poolteist aastat tagasi kirjutab seda, mis Kristuse õpetuses teda häirib. Ja ta ütleb nõnda, mis Kristuse õpetuses hoolimata selle teatud väärtusest elamisõpetusena, kõige enam häirib on keskendumine süüle, ka lunastus, vaid kinnitab süükesksust. Süütunne on räige ja halb elu mõtestamise mudel. Hoopis inimsõbralikum oleks näiteks kas või budism või mõni teine ida mõttetraditsioon, kus rõhutatakse vastutust ja tunnistatakse hierarhiaid, kuid keskendutakse süüasemel pigem olemise paradoksaalsusele, vastuolulisusele, imele ja imelisusele. Elu ongi imeline. Milleks lapsele verine risti löödu ja süütunne, milleta kristlus ei ole kristlus? Ja ta küsib, kas mitte usuõpetuse asemel panna kooli budism, mis pakub siis seda inimsõbralikumat, inimkesksemat õpetust? Tema jaoks tõepoolest kristlus oma moraalses ja sotsiaalses osas pakub ja omab väärtust teatud elamisõpetusena. Aga ta saab aru, et kristluse tuum ei ole selles, vaid see on pigem suremise õpetus. Sest nagu Paulus ütleb, olla risti löödud, see on ju pigem surm sellele maailmale, maailm meile, vastastikune. Ja see tekitab temas sellist õudust ja vastumeelsust, et ta ei taha kristlust. Ja ta on korduvalt ja korduvalt ka ajalehe veergudes kristluse vastu ühel või teisel aspektil sõna võtnud. Kuna kristluse suremisõpetus, see, mis tegelikult me mõistame, on tegelikult ainus eeldus ja alus, et inimene võiks omada igavest elu, on talle mõistmatu ja vastu võetamatu. Kuid mitte kõik inimesed ei püüa nii-öelda ära tõugata seda risti ja sellest tulevat võimalikku lunastust, millest on ka inimesed ju sageli kuulnud, vähemalt mõnikord, kui nad pühadel kirikusse sattuvad või televisiooni kaudu, on kuulnud, et selle risti taga on midagi väga väärtuslik. On midagi, mis annab lootuse tulevikuks. Inimesed on sellest kuulnud ja kuigi nad ei mõista, nad ka teavad kristlikust lootusest. Ja sellepärast mitte kõik inimesed ei püüa seda risti ja seda kristluse keskust tagasi lükata sellisel jõulisel moel, et tingimatult see on midagi vastu võetamatud. Vaid nad tunnustavad ka seda teatud tõde selles, kuid samas ei võta seda ise vastu. Kui taas umbes 2 aastat tagasi suri eelmine paavst Johannes Paulus teine, siis see oli ka vaevaline pikaaegne protsess suhteliselt ja meedia, televisioon pühendasid sellele väga suurt tähelepanu. Paavsti isik oli suhteliselt hästi tuntud ja tunnustatud maailmas, aga liikus väga palju ringi. Ja nüüd paavsti surma puhul toimus suur palverännak sinna, kus ta suri. Ja suur hulk Poolast üksi, kus ta pärines, oli umbes 200 000 inimest. Ja hämmastav oli see, et pandi tähele, et kõige suurem tulv oli sealt, kus valitseb suurim usuleigus, nimelt Euroopast. Ka usutegelased panid seda tähele, et need piirkonnad, kus muidu on usuleigus, oli suur aktiivsus. Ja tähele pandi ka, et kuigi noored põlvkonnad, uued põlvkonnad ei käi ja nagu statistika näitab, käivad vähem usuradadel kui vanemad põlvkonnad keskmiselt, siis paavst oli populaarne ka noorte hulgas ja tema üritused nii-öelda, või need jumalateenistused ja mis ta ette võttis, olid ka täidetud noortega. Ja nüüdki tuli neid sinna. Ja on püütud leidud siis seletus, mis pani liikuma need inimesed selle paavsti surma puhul, mis oli selles usulist või mis oli selleks liikuvaneks jõuks. Neid on mitmeid põhjusi, usulisi, usuväliseid, mis on välja toodud. Ka Higsi kiriku autoriteet, temas olevad saladused, see, et inimesed ei tunne teda hästi, aga ta räägib asjadest, mis pakuvad ka teatud huvi, milles on müstiluse katte. Ja nii edasi ja nii edasi. Aga praegune Loomingu peatoimetaja, tolleaegne Sirbi peatoimetaja Mihkel Mutt pakub ka välja ühe omapoolse seletuse, mille on tõepoolest ka väga sisuline põhjendus. Ja ta ütleb nõnda. Ometi arvan, et peapõhjus on kusagil usu ja mitte usu vahepeal. Inimesed tunnevad alateadlikult vajadust, nii nimetud kõrgema ja pühama järele. Selle ei pruugi olla midagi pistmist traditsioonilise usu eluga. Tähtsad on eetika hingelised väärtused. Just seda rolli täitis paavst kahtlemata väga suure jooneliselt. Ta nõudis kõikidelt, aga ka endalt, elades oma sõnade järgi. Tema elu lõpp üksnes süvendas niisugust kuvandit. Inimene on ju nõrk. Ta ei suuda elada nii nagu peaks, aga ometi on tal mingi tõe tundmus ja ta vähemasti teab, kuidas peaks elama. Ka suurim suli saab enamasti aru, et suli teeb. Tavalisele, lihtsale inimesele pakub suurt lohutust teadmine, et kuigi ta ise ei ela õigesti, on ometi keegi, kes nõnda elab. Et kuigi meie ei ela ülima vooruslikkuse järgi, on ometi maailmas keegi, kes vooruslikkuse ja aadete eest vankumatult seisab. Kuigi meie elame patus nagu põrsakari, on tõde siiski alles, ta pole surnud. Ja see annab lootust, et äkki tuleb tõde kunagi ka meie juurde. Järelikult on meilgi lootust. See lootus hõljub inimeste peas nagu plankton või nebuloosa. Ta räägib inimeste sellisest teapool teadlikust ja alateadlikust lootusest. Ühelt poolt tõsi sellest, et enamustel inimestel südame tunnistus normaalne mõistus väga palju ütlevad seda, mis ka ütleb piibel. Ja kui inimene jääb kuuldama seda mõistus südame tunnistus, ta teab ka tõepoolest, et ta elab valesti, eksides nii piibli, Jumala, kui see tema jaoks ka potentsiaalselt võimalik on see isik või kõrgem võim, elab valesti oma südametunnistusega mõistuse mõõdupuudega mõõtes. Aga tal puudub valmisolek ja tahe ise oma elu muuta ja ta loodab, et just äkki läheb kõiki senesest kuidagi hästi. Et elades valesti, elades pattudes, äkki tõde, nagu Mihkel mõtleb, kunagi mingil ime kombel siiski jõuab ka nende pärane ja annab ka neile lootuse. Ja see hõljub inimestesse. Aga see algloetud kirjakoht Galaatias, mis Paulus räägib, räägib meile teist keelt. Et selleks, et tõedeed käies eesmärgile jõuda, ei aita ainult see, et inimesel on sellised lootused, et ta ei lükka tõde otsekoheselt tagasi, ütle, et see on vale, ma ei tunnista seda, ma ei taha seda süütunnet, ma ei taha risti, vaid ta ei eita seda kategooriliselt, ta möönab ka oma vigadele ja suutmatusele, aga siiski ta ei tee otsust, et valida seda teed, seda kitsast teed, mida Paulus valis ja milles Paulus kiitleb, mida Kristus käis ja mida Kristus on eeskujuna jätnud. Ta ei vali seda ja hellitab võlts lootusi, ehk tõde tuleb ise endast mu juurde, ehk see kuidagi viisi meid aitab. Ja ometi piibelikus mõttes on ristilöömisel kaks, sellist vähemalt kaks tähendust, mis viitab, et meil tuleb ka endal teha teatud oluline osa. Kui Galaatia kirjas teises peatükis ütleb Paulus, Galaatia kirjas üldse ta räägib mitmes kohas, teises viiendas kuuendas peatükis ristist, ristilöömisest, see on tal keskne teema, siis Galaatia teises peatükis ta ütleb 19. salmis, ma olen ühes Kristusega risti löödud. Ja nüüd ei ela mina, vaid Kristus elab minus. Ja see verbivorm, kreeka keeles, nagu Helen Cole seda ka oma interpretatsioonis toob, osutab, et see on selline verbivorm, mis viitab, et mineviku toimingul, see on minevikus tehtud tegu, see ristilöömine, aga sellel toimingul on kestvad tagajärg ka praegu. See on ristilöömine, mis on meiega toimunud, kui me oleme otsustanud järgida Kristust ja valida tema poolt pakutav kitsas tee, ja tema poolt pakutav rist meile, mis ei ole see rist, mis me tegelikult ära oleme teenud ja mis meid kindlasti ka hukatusse viiks, aga üks teine rist, mis on ka seotud kannatuste ja surmaga, mida Kristus meile tingimatult annab sellele teele kaasa. Kui me sellele teele oleme tulnud, siis tõepoolest sellest kirjakohast jääks nagu mulje, et kui me selle otsustus oleme täinud, Kristusega risti löödud, siis see kehtab. See kestab aga edasi ja edasi, sõltumatult, kuidas me elame, see üks otsus on garantiiks. Aga tegelikult see nii ei ole, sest piibliga teised kirjakohad räägivad sellest, et see risti kandmine ja ristidel käimine, kitsadel käimine on igapäevane töö ja tegevus ja see moodustab väga suure raske osa meie usuelu käigust. Ja seda viitab näiteks Paulus Kolossa kirjas, kus ta kolmandas peatükis kolmandas salmis ütleb, sest te olete surnud ja teie elu on koos Kristusega Jumalas. See on siis sama käsitlus nagu seal Galaatia teises peatükis, et te olete surnud. See on üks toiming, mis Kristus oma lunastuse ja risti surma üles tõusmega meile saavutas. Ja see kehtib. Aga samuti nüüd, just kui seda ei olekski kehtivana, kuigi see ei tähenda seda, ütleb ta samas kohe, üks salm vahele ütleb viiendas salmis, Surmake nüüd need liikmed, mis on maa peal. Hoorus, rüvedus, kirkuri, himu, ahnus, mis on ebajumala teenistus. Nende pärast tuleb Jumala viha sõnakuulmatute laste peal. Need lapsed, Jumala lapsed, keda ka Jumal on kutsunud ja kes on vastu võtnud Jeesuse Kristuse ja tema risti surma ja selle kitsa pakutud tee, kui nad loodavad ainult selle, et see kehtib, ükskõik kuidas ma elan, siis nüüd poolikult, mitte poolikult, pühendunult, mitte pühendunult, tõsiselt või mitte tõsiselt, et küll see kehtib, muutub samaks pettu lootuseks, nagu Mihkel Mutti seda kirjeldab tavalise inimese suhtes, küll tõde jõuab kuidagi mu juurde, küll kuidagi on mulgi lootust, see lunastus ju kehtib mu elus. Aga unustab ära, et igapäevaselt see sama Kristus pakub ka risti, ütleb nüüd surmake ja iga inimene teab, et tal on võitlust ka igapäevaselt kiusatustega, patuga, kurjaga, kõige halvaga, nii tema enda sees tõusva kui ka väljastpoolt olevaga. Ja see võitlus võib olla vägagi pingeline, eri perioodidel on kahtlemata see pingelisus erinev, see raskusaste inimesiti ja eri perioodil võib olla erinev, aga ta on olemas kõikide jaoks. Ja sellepärast pole juhus, et ka Kristus ütleb, et kes ei võta oma risti ja ka järgne mulle, see ei ole mind väärt. See tähendab, et ilma selle igapäevase risti kandmiseta ei ole see tee võimalik. Loota ainult sellele, et üks surm on mind jäädavalt lunastanud ja üks kõik, kuidas ma nüüd edasi elan, pole probleemi, on ekslik. Nii nagu Luuka evangeeliumis 9. peatükis on öeldud, siis ütles Jeesus kõikidele. Mõnes kohas ta ütles seda jüngritele, mõnes kohas ka kõikidele. Ja ta ütles kõikidele, kui keegi tahab minu järel käia, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist päevast päeva või iga päev enese peale ja järgnegu mulle. See osa, mida ka Paulus surmake nüüd, tähendab meie igapäevast risti löömist. Üks ristuse risti surm on see, mis on panud aluse, mida keegi meist ei saa teha, sest me igaüks sureme oma patu pärast. Ja seda risti surma ei saa ükski inimene asendada, ei enda jaoks ega teise heaks. Aga selle, nagu ütlesime, selle risti asemel annab Jumal ühe teise risti, mille igaühele kanda igapäevaselt. Ja see annab võitlust, see annab selle kurja ja halva risti löömist oma elus, mõtetes, sõnades, tegudes. Selle surmamist, nagu Kolossakiri nimetas, või päeva järelt enda salgamist, risti enda peale võtmist ja kitsal teel minekut. Ja sama teed me teame ju näitas Kristus meile oma eeskujuga. See, et rist ja surm on sedavõrd olulised, ei ole ka mõistetud alati ühte moodi. Eks muidugi algkristlus, me näeme tema arengus ka, kui Kristus hakkas kõigepealt ju kuulutama surma ette, ega jüngrid ei mõistnud seda. Nad mõistsid paljugi alles tagant järele. Ja ka teoloogilises mõttes pole alati mõistetud surma tähendust ühel viisil ja ühe tähtsusena, nii nagu näiteks Paulus Galaatia kirjas sellisel kujul, kus Paulus seda risti tähendust sellise radikaalse otsustavusega inimese elus kirjeldab ja seletab. Ladina risti, seda, mida meiegi kasutame, hakati näiteks kunstis kujutama kuskil alles 6. sajandist. Ja põhimotiivideks oli Kristus risti kandmas, seda tema kannatused, mis ka kaasnevad ristiga. Või ka lööduna risti, see on siis Kristus krutsifiksina. Kuid enamalt jaolt kuni siis 11. sajandini kujutati reeglina Kristust, risti peal nii-öelda elavana ja rist, millel ta oli elupuu sümboli tähenduses. Ja alles hiljem hakati lääne kirikus Kristust kujutama surnuna risti peal, kelle silmad on suletud, kellel pea valunud, vajunud nii-öelda õlale. Ja ka siis, alles siis, kui dogmaatikas, teoloogias hakkas domineerima kannatuse ja lunastuse idee. Kui ka sellesse teoreetilisse mõttesse jõudis üha enam selgusene Kristuse surma väärtus, et mitte ainult kannatused meie elus, mis meid puhastavad ja juhatavad õigele teele, aitavad pöörduda valedest asjadest, ei ole vaid kannatuste minemine oma finaalini, nii nagu Kristus läks kuni surmani, pealegi teotava surmani, on see, mis inimkonna päästmisel on aluseks. Et mitte see, et Kristus lihtsalt ristil kannatas ja elavana meie eest ja näitas osutus Jumala armastust, vaid see, et ta suri, et ta läks nii-öelda lõpuni ja jõi karika põhjani. Just see mõistmine tekis ka hiljem teoloogilisse mõttesse, et surm on meie pääsemise alus. Nii Kristuse ristisurm ühelt poolt, kui ka see, et meie oma elus Kristuse pakutava ristiga laseme ennast risti lüüa. Ja oleme surnud maailmale, tema meelitustele, kiusatustele, tema poolt pakutavale ja maailm on meie jaoks surnud tema ihalduste, ilusa ja kõige, mida ta pakub, aga mis pole Jumala silmis õige. Ka Kristus ise läks seda teed. Ja nagu öeldud, siis on see kaks osa. Ühelt poolt tõepoolest Kristuse paratamatu töö, mis oli nii Kristus elus kui meie elus. Kui me lugesime, et Paulus räägib, et me oleme ristil löödud, mis on ükskord tehtud ja nüüd paratamatult ka kehtib meie heaks. Ja teiselt poolt see meie valik. Igapäevane valik, kas me surmame oma maapealsed liikmed, kas me hakkame kurjale, patule, kiusatusele vastu, piisava jõuga, et need ära võita või mitte. Nõnda oli ka Kristus elus. Luuka 9. peatükis Kristus ütleb, inimese poeg peab palju kannatama ning kõlbmatuks tunnistatama vanemate ülempreestite ja kirjatundjate poolt ning tapetama ja kolmandal päeval ja üles äratatama. Ühelt poolt Kristus räägib ka tema elus olevat paratamatusest, nii nagu Paulus räägib, et ühelt poolt see Kristuse lunastus on see paratamatus. Kui sa oled Kristuse vastu võtnud ja püsid selles usus, siis see kehtib. See mineviku toimingul on kestvad tagajärjed ka sinu praeguses olevikus. Ja kui sa jääd ususse, siis ka tulevikus. Ja Kristus räägib ka midagi. Tema elus on Jumala poolt ette määratud. Inimese poeg peab kannatama, teda peab kõlbmatuks tunnistatama, teda peab tapetama, teda peab üles äratatama. See on just kui paratamatus. Kristus ei ole valiku. Sest Jumal on selle tee määranud. Ja see tuleb nagu nii paratamatusena siin maa peal tema peale. Aga sa võid siin maailmas sellest kõrvale põigelda. Sa võid minna mõnikord kergemat teed. Sa võid otsida endale kergema risti. Sa võid midagi teha teisiti, kui Jumal on seda määranud. Aga Kristusel lisaks sellele paratamatuse, mida ta tajus ja mida ta siin ka väga selgelt jüngritele ütles välja, Kristus tegi ka selle teadliku valiku, nii nagu Pauluski ütleb, et ka teie tehke lisaks sellele paratamatule poole, mis Jumal teie eest on teinud, mida te ise keegi teha ei saa. Tehke see oma valikuline, surmake oma maapealsed liikmed, laske endid risti lüüa, võtke risti iga päev enese peale, võtke ka see pool ja seda tegi ka Kristus. See sama on ju öeldud taas evangeeliumites Markuse 10. Peatükis, aga nad olid minemas teel üles Jerusalemma ja Jeesus käis nende eel. Ja nad olid ehmunud, aga kaasa minejad kartsid. Ja põhjus oli selles, et Kristus oli ette öelnud, mis läheb. Teekond Jerusalemma viis kindlasse surma. Aga inimesed siis olid ehmunud, kartsid. Nad teadsid, millega asja võib lõppeda. Osad lihtsalt olid ka lihtsalt ebamäärases hirmus. Nad ei teadnud kindlalt, aga Kristus ei käinud kellegi taga, vaid ta käis ees. Ta valis selle tee. Ja Luuka evangeeliumi 9. peatükis ütleb sama, aga see sündis, kui Jeesus ülesvõtmispäevad olid täis samad, et ta suunas oma palge otse Jerusalemma poole minema. Kristus teadis, et paratamatus, mis Jumal on tale määranud, tuleb. Aga kas tema teadlik valik oli, ta nägi, et ajad on käes. Ja nüüd oma teadliku valikuna ta ei pööranud, et hoida võimalikult kaua Jerusalemast eemal. Pikendan oma elupäevi, vaid teadliku valikuna evangelist ütleb, ta pööras oma palge otse Jerusalema poole, et minna kindlasse surma. Sest ta ütles, ei sobi, et prohvet saaks hukka mujal kui Jerusalemas. Ja Toomas Paul ütleb selle Kristuse suhtumise, selle valiku kohta nõnda. Ta läheb oma jüngrite ees nagu juht või väepealik alati seda tegi. Et mitte see, et Jeesus käib nende ees, ei pannud jüngreid ning tema pole hoidvat Galilea palverändurite seltskonda kohkuma ja kartma, vaid teekond kindlasse surma. Et ta ikkagi läks. Teadis küll, aga ikkagi läks. Nii nagu ta ütles, võtke oma risti iga päev enese peale, võttis tema mitte ainult oma risti, mida tema ei pidanud kandma, vaid võttis meie ees selle risti. Ta läks selle teadliku valikuna ja Jumala paratamatuse survel. Nende kahe koosmõjul ta pööras otse pilgu sinna suunda, mis viis tema surmani ja inimkonna lunastuseni. Ja nõnda ka meie oleme pandud valiku ette võtta vastu Kristuse risti surm ja valiku ette lasta ennast peale seda risti surma ka risti lüüa Kristusel igapäevaselt ja kanda tema poolt pakutavat risti. Inimest ei ole selleks valmis. Leedus, Põhja-Leedus, Šiauliai, lähedal 12 kilometrit sealt, on olemas selline paik nagu Ristide mägi. See paik, see asul on teada palju sajandeid juba, aga selle koha Ristide mäe selline tekkeline algus loetakse aastasse 1847. Nii et siin 160 aastat. Ja üks raskelt haige inimene lubas, et kui ta jääb ellu, ta asetab sellele väiksele mäele või künkal, mis seal on risti. Nii läkski, ta sai terveks ja ta täitis oma lubaduse ja pani sinna risti. See teade levis ja selle inimese eeskujul oli samal aastal sellel mäel juba 20 risti. 1923. aastal oli mäel juba 400 risti. Inimest olid pannud oma soovidega, palvetega ja tõenäoliselt ka tänudega oma ristid. Siis tuli Vene või Nõukogude aeg ja nende ristide vastu asuti ristisõtta võimude poolt. Ja 1961. aastal hävitati üle 2000 risti, mis olid sinna juba toodud ja paigutatud. Tehti muruplats ja pandi istutati üle 3000 istiku puid ja põõsaid. Aga emne mõne aja pärast olid seal uued ristid. Ja 75. aastal hävitati taas üle 400 suure risti, kuid vähem kui kahe aastaga oli see arv jälle täis saanud. Ja toimusid ka teatud usulised üritused, hoolimata sellest, et oli ka vangistamisi, arreteerimisi. Ja plaanitseti isegi selle koha nii-öelda üleujutamist, et teha sinna veehoidla, nõnda võimud kartsid seda paika ja tahtsid nendest ristidest lahti saada. Aga Nõukogude võim sai enne otsa ja risti mägi koos ristidega jäi alles. Nüüd 2002. aastal küsitleti neid inimesi, leedukaid, kes on seal ristimäel käivad, mida see rist siis neile räägib, mida nad tunnevad seal ristimäe keskel olles. Mis on see sõnu, mida rist inimesele ütleb? Ja vastajad märkisid siis, et seal on kirjeldamatu tunne olla keskriste. See on teatud ebamugavus. See on kartus. Kui sa oled, kes suur ja väikseid riste. Esmasel külastusel meenutasid inimesed, nagu sipelgid jooksekid üle selja ja tunnetavad oma eluolu kaitsetust ja ebastabiilsust keskriste. See tunne on see, mida nimetakse siis numinoosseks, ladinakeelsest numinoosum, mis tähendab püha, müstilist, absoluutselt erilist ja teissugusest inim- või profaansest maailmas olevast. Ja see toob ette siis inimestel need tunnetused ja taju. Inimesed tajuvad pühadust. Ja see pühadus ja taju on siis teatud mõel selline imelisuse tunne, aga enne kõike domineerivaks tundeks on siis, numinoosse on siis ka selle ladinakeelses tremendum või siis see tähendab siis see, et inimene tunneb õudust, hirmu ja kartust nende ristide keskel. Ja see õuduse tunne, mis võib olla isegi lõputu õudus või selline palju suuremal määral kui see õudus, mida inimene tajub siin maailmas sellised hirmsaid või kohutavad ja eluähvardavad asju nähes. Seal ju ei ähvarda inimesel on midagi, kuid selles mõttes hirmu ja õuduse tunne on palju võimsam, sest seal on kokkupuude pühaga. See on siis selline valitse või domineeriv, selle tremendum on siis selles pühaduse juures. Nii et värin, ebamugavus, hirm on need, mis enamasti leiti väljendusid vastate juures ja see viitas siis, nagu inimesed tundsid, see on olemise mõranemine. Risti löömine, see tähendab ju Paulus ka räägib, see tähendab inimese surma. Nii nagu Kristusel tähendab surma, kõik said aru, see keel oli aru saadav, kui ma olen risti löödud, Paulus ütleb, ma olen surnud. Ja ka inimesed seal tänapäeva Leedus tajuvad, et olemine, nende elu on justkui mõranenud. See on puruks löödud. Pühadus on teinud oma töö ja kartus ja hirm selle pühaduse ees on see, mis inimesed tajuvad. Ja selle kõrval on teine tunne või tunnetus selle õuduse kõrval kontrastina. See on ligitõmbavus, lummavus, vaimustus, imestus ja imetus. Need kaks väga vastandlikku nähtust ja mõlemad on need, mida inimesed tajuvad ja tunnevad. See on ristide mäe sõnum inimestele. Aga sealgi on nii nagu ikkad inimesed Mõni loodab küll tõde, tuleb ise mu juurde. Mõni loodab küll Jumal kuidagi mind aitab, kuigi ma ise otsust ei tee, ennast risti lüüa ei lase, Kristuse järel käiaks ei hakka. Aga ma siiski usun ja midagi head ma teen ja ristide mäel käin ka ära. Ja neks on uurinud ka neid inimesi, mõistavad ka või pakuvad välja, et see on risti igasuguseid koos plaatidega, palvekirjadega ilma nendeta, suuri, väikseid, kõik suguseid. Aga enamus riste on ilma kirjadeta ja põhiline hulk inimesi, nagu uurijad, kes seda tegelevad, väidavad ja mis on ka loomulik ja loogiline, väljendavad inimeste soovi, nagu selle artikli autor, mida lugesin, ka kirjeldab või ütleb nõnda, ma tsiteerin. See on inimeste selline suhtumine. On piisav sellest, kui lihtsalt olla siin ristide mäel, panna, kinnitada, püstitada rist. Ja see juba ise enesest on edu garantii. Selline suhtumine, täpselt see sama, mida Mihkel Mutt rääkis, me ise ei tee sellist rasket valikud, aga me tunnustame midagi sellest usust, Kristuse tööst, tema elamisõpetusest, me tunnustame, Ja võib-olla tõde jõuab ka kunagi meie juurde, aga risti lüüa, me ei lase ennast. Risti teed me ise käima ei hakka või kui käime, siis mitte nii nagu peaks. Ja nõndaga siin on hea olla, kes ristide mägi tunnetada pühaduse hingust nii hirmuna kui armuna, lummavuse kui õudusena. Küll ta mõjub meile, küll ta puhastab meid ja aitab ja küllab ta midagi head ka inimeses teeb ja mõtteid äratab ja elu tühisest olust kõrvale viib, aga ta jääb ebapiisavaks ja nii nagu ka see uurija või kokkuvõtja ütleb, et see on umbes sama loota ristide mäe ristile ja oma risti paigutamisel sinna kas või palve sooviga, nagu see, kui ta inimesed viskavad oma münte, basseini või jõkke või järve lootus, et see kuidagi aitab või seovad pühade, hiide, põlispuude, külge, linte, et see kujundab nende tulevikku õnnelikuks. Inimesed on keset risti, nad tujuvad, et rist midagi räägib neile. Aga sageli nagu ka esimestel sajandil teoloogia ei mõistnud saa, et ainult kannatus, ainult see lummav ja äratav ja mõtlema panev ja ka hirmu äratav pühadus ei päästa, kui see ei vii surmani. Nii nagu mitte ainult Kristuse kannatused, vaid Kristuse surm oli see, mis meid lunastas. Nii inimene ei jõua ka keskristi sageli mõistmiseni, et see teda ei päästa. Et lisaks sellele tajumusele, pühadusega kokku puutele, peab inimene tegema otsuse, ma tahan ise sellest pühadust osa saada. Ma tahan seda püha Jumalat, kes risti kaudu minuga räägib, ise järgida. Ma tahan leida selle risti, mis Jumal mulle pakub ja seda oma igapäevases elus käia. on neid, kes panevad risti palvesooviga, kes lähevad pühendunumalt, see on katoliiklik maa ja sümbolitel on suur tähendus seal ja on kahtlemata neid, kes lähevad tõsise usuga risti mäele, kell on teissune. Aga on ka neid, kes lähevad teatud sotsiaalse kultuurilise tausta pärast, et see on muutunud juba niivõrd selliseks ülemaailmselt teatud mõttes isegi tuntud paigaks, et sinna viivad ja püstitavad oma risti või ristikese ka ühiskondlikud organisatsioonid, parteid ja mitmed sellised teised ettevõtted, kes teevad seda hoopis teise eesmärgiga. Kõigi jaoks on sellel ristimäel mingisugune mõju, kuid vaid väheste jaoks, kes mõistavad selle risti tähendust, on tal päästele äratav ja pääste juurde toov mõju. Vaid need, kes mõistavad seda Pauluse poolt Roomakirja 5. peatükis räägitust, kui ta räägib, et patu kaudu tuli surm ja on tunginud kõigisse inimestesse. Ja sellest surmast, see on nüüd surm, mis meid hukka viib. Et sellest surmast ei ole pääsu, kui vaid kahel viisil, nagu Paulus siis seda Galaatia Kolossa kirjas, Korintuse kirjas kirjeldab, nimelt ühelt poolt, et me võtame vastu see Kristuse asendava ristisurma, mida meie keegi ei saa ise teha, milleks oleme võimetud. Ja teiseks võtame selle risti vastu, et surmata oma maapealsed liikmed vale elu, ebamoraalne, ebavaimne, tühine, pealiskaudne elu ja lasta nii-öelda selle kaudu Jumala ennast või Kristus ennast risti lüüa ja elada Jumalale ja pöörata selg maailmale. On tõsi, et me oleme inimesed ja meil ei ole kerge neid otsuseid teha isegi siis, kui me oleme taibanud juba, et risti tee on ka meie tee ja meie jaoks. Ja kui me oleme isegi mõistnud, et see on ainu võimalik tee, mis meid päästab, ka siis ju tegelikult otsustada seda teed minna on raske. Aleksandr Solženitsõn oma Gulagi arhipelaagis, kui ta räägib sellest, kuidas 30. aastate keskel inimesi arreteeriti ja kuidas inimesed olid sellest arreteerimisest ehmatunud ja nad tegid rumalaid otsusid, nad kaebasid teiste peale ja tegid valesid otsusid hirmust, argusest, mõtlematusest, rumalusest. Nad tegid paljusid valesid asju. Ja nende taustal, kes palju valesti tegid, oli vähemus neid, aga need olid olemas, kes läksid kindlalt oma teed ja mõni sai surma, mõni tapeti, mõni sattus vanglasse, aga nad ei annud milleski järele nendele kuritegelike võimudele, kes neid püüdsid nii-öelda halba teha neile ja nende kaudu ka teistele halba. Ja Aleksandr Solženitsõn oli ka, kes kirjeldab, kuidas teda ühel hetkel arreteeriti, kuidas see ehmatas teda ja ta ei osanud väga mõistlikult ka toimida tollel. Ta ei annud küll kedagi välja ja keegi tema pärast ei pidanud kannatama ja tal on sellest hea meel, nagu ta kirjeldas. Aga ma tsiteerin nüüd teda, kuidas ta leiab hiljem mõelduna, milline on lahend inimese elu rasketele probleemidele ja see on risti lahend elu probleemidele. Ja ta ütleb nõnda, ja mis moodi saaksid vastu pidada sina, kes sa tunned valu, oled nõrk, elusse kiindunud, ette valmistamata, mida on vaja, et olla tugevam uurjast ja kogu sellest püünisest, on vaja vanglasse minna, värisemata oma maha jäänud sooja elu pärast, on vaja lävel endale öelda, elu on lõppenud, pisut vara, aga pole midagi parata, vabadusse ma enam tagasi ei pöördu, ma olen määratud hukkuma, kohe või pisut hiljem, ja hiljem on isegi raskem, parem siis juba kohe. Varandust mul enam pole, omaksed on minu jaoks surnud ja mina olen nende jaoks surnud. Minu keha on tänasest päevast minu jaoks kasutu ja võõras. Ainult minu vaim ja minu südametunnistus jäävad mulle kalliks ja tähtsaks. Ja sellise arreteeritu ees ütleb ta võpatav uurimine. Ainult see võidab, ütleb Solženitsõn, kes on kõigest lahti öelnud, ja mõtleb see nüüd täpselt sama nagu Pauluse. Ma olen risti löödud maailmale, maailm minule. Surnule, ju, risti löödus on surnud. Ta on läinud kannatuse teed ja lõpuks surmatud ja tõepoolest. Surnut võid sa mõnitada, talle halba teha, teda piinata ja midagi enam ei aita. Ta on risti löödud ja maailm ei mõjuta teda enam. Ja sellise mõtteviisiga kaaludes oma kogemusi ja tuhandete inimeste kogemusi ja panes seda kirja, leidis Solženitsin, ainult see, kes võtab surma mini ja mentaliteedi, on suuteline kurjale õigel viisil lõpuni vastu panema. Ainult need. Aga ta küsib ka, kuidas siis oma kihu kiviks muuta. Ja ta ütleb ka, kõik niisused, enese kriitilised ja ausalt ütleb ta, kõik niisused mõtted, et on vaja muutuda kiviks, olid mulle tollal veel täiesti võõrad. Vähe sellest, et ma polnud valmis läbi lõikama sooja sidemaid maailmaga, ma elasin veel kaua üle sadakonna trofeepliiatsi ära võtmist. Arreteerimisel. Vangla kauguselt hiljem oma uurimisele tagasi vaadates ei olnud mul põhjust uhke olla. Kuigi ta oli tänulik selle eest, et tema siiski kedaks sisse ei vedanud ja keegi tema pärast kannatama ei pidanud. Ja ometi ta ütleb, et ka tolla ajal olid juba inimesed, kes olid valmis. Kelle kohta ta ütleb, et ka 37. aastal olid inimesed, kes ei naasnud enam ülekuulamiselt oma kambrisse komsukese järele, vaid kes valisid surma, aga ei tunnistanud midagi valet kellegi peale. Ta toob seal ka näite tuntud vene filosoofist Nikolai Berdjajevist, kes ausalt, ilma keerutamata, hakkas ütlema, miks vene võimu ta ei või aksepteerida. Ja kohus osutus jõuetuks tema vastu, tema julguse, tema kartmatu usu ees. Ja ta räägib sellest ühest vanast naisest, kes lamas putõrka naridel ja temast kirjeldab üks teine naine, tema narikaaslane. Vana naine, kes kord võttis vastu põgenevat metropoliiti ja varjas teda vist 2 aasta jooksul enda juures. Ta saadi teada, pandi vanglasse. Aga see naine oli täpselt samuti juba lasnud ennast risti lüüa vaimses mõttes. Ja ta ütles uurijatele, teie kardate kõiki, aga mina ei karda mitte midagi. Ma võin kas või praegu kohe issanda palget astuda. Tema elu oli valmis surmaks. Sest tema oli oma elu lasnud risti lüüa koos Kristusega. Ja sellepärast oli ta valmis ka siis, kui paljud selleks veel valmis ei olnud. On õnn, kui ka kogemuste kaudu inimesed hakkavad mõistma ja saavad aru hiljem. Ja kui neil on aeg parandada meelt ja oma elu viise, et teha heaks seda, mis on valesti tehtud ja asuda sellele kitsale teele. On hea sageli, kui inimene ka siis mõistab ja on valmis. Aga me teame, et suurulk inimesi ei ole valmis seda risti enda peale võtma mitte kunagi. Paulus oma kirjas räägib siis meile sellest, et meil on olemas üks kiitlemise põhjus. Ja see on Jeesuse Kristuse rist. Surma sümbol. Ja tõepoolest, nagu me nimetasime näidest, tõime, ta on raske sümbol. Ja isegi tänapäeval, nagu ütlesime, 21. sajandi inimestele, ta tekitab täpselt seda sama, mida Kristusele. See on tekitab hirmu, õudust, kartust, sest ta ongi määratud tegema oma hävitustööd. Ta on ju surma sümbol. Aga ometi neile, kes on süüvinud sellesse Kristuse risti, mõistavad, et teist teed lihtsalt ei ole. Nii nagu lunastus tee Kristusele läks läbi risti, nii ka pääsemise tee meile läheb läbi Kristuse risti ja meie isikliku risti. Ja meie õnn on, kui me mõistame seda paratamatust, et teist teed ei ole. See on küll ühelt poolt karm ja raske paratamatus meie igaühe teadusele ja hingele, kuid samal on ka paratamatustel oma hea pool. Kui sa ikka mõistad, et teist teed ei ole, kui sa oled jõudnud oma hingesele veendumusele, siis sa lakkad otsimast kergemaid, pealiskaudsemaid ja tühisemaid teid ja oled valmis võtma selle ristiga siis, kui sa tead, et see tee on raske ja viib sind kindlasse surma. Ja sellepärast see kirjakoht, mida algul lugesime, et me võiksime kiidelda Jeesuse Kristuse ristist, mõtlema oma elus, kui palju meie elus on see teostunud ja kui palju me peaksime oma elus veel teostama selleks, et jõuda võiduka lõpuni. Sinna, kus Jeesus Kristus meid kõiki ootab. Aamen.